Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Жамбылдық серіктестіктің бұрынғы қызметкерлері күніне 8 сағаттан көп жұмыс істесе де, артық ақы ала алмай келетіндерін айтады. Ал кәсіпорын басшылығы артық ақша төлегенімізді дәлелдей алмадық деп наразы. Жамбыл облысы Байзақ ауданы Жетібай ауылының тұрғыны Бақытгүл Бөгенбаева 2015 жылдың тамызына дейін қызмет еткен кәсіпорны Жасұлан Флора жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығына наразы. Ол гүл егу және көгалдандыру ісімен айналысатын компанияда 5 жыл жұмыс істеген кезінде кесімді уақыттан артық еңбек еткенін айтып, соның өтемақысын даулап жүр.
Біз азанғы сағат 9-дан бастаймыз жұмысты, погрузка басталған кезде сағат ең аяғы 11-12 дейін түнге дейін жүреміз. Біз выходной жұмыс істедік. Біздің артық сағатымыз төлемей қойды. Ақылат 60 мың дейді. Сезон кезінде мысалға 80 мыңға дейін аламыз. Сезон кезінде қосылады. Гүл өтіп жатқан уақытта қосылады да, одан кейін совсем төмен түсіріп тастайды. А негізі біздің договор бойынша рабочий уақытымыз сағат 9-дан 5-ке дейін. Ал біз түнгі сағат 11-12-ке дейін жұмыс істейміз. Мен өзім жобалап, мен санадым, әшін жобалап санаған кезінде менің өзіме өлдім деген 300 мың ақша төлеу керек болып тұр ғой. Айлықтан бөлек артық сағатымыз.
Дит қазір жұмыссыз жүрген Бақытгүл Бөгенбаева. Ол мекемеде гүл егетін маусым кезінде қаңтардан 42-ке дейін жұмыс істеп 60 мың теңге айлық алып тұрғанын айтады. Жасұлан Флорадан өтемақы даулап жүрген адамдардың енді бірі Жетібайға көршілес Мәдімар ауылының тұрғыны жалғыз басты ана Гүлғайша Құрманова. Ол мекемеде қызмет еткен 5 жылында Алматы, Қызылорда, Сарағаш қалаларына әлденеше рет іс сапарға барып, өсірген гүлдерін, еккендерін, бірақ тиесілі ақыларын толық алмағанын айтады.
Жұмыста бізде уақыт болмайды. Мысалы, біз командировка жүреміз ба, таңғы сағат 6:30-7 жұмысқа шығамыз ба, түнде 12-1. Даже ойбай, анау технозор келатыр, тексерейін деп атыр, түнгі 4-5-ке дейін жұмыс істеп жүрген кездеріміз болған. Мейлі айлығын төледі, ақшасын төледі. Түнінген біз командировкадан келген соң бізге білесіз ба, мысалға мен командировкада 120 мың айлық таптым ба, қол қойып 120 мың айлық аламын. Командировкадан келген соң бізге бір документке қол қойғыздырады. Ол жерде мен 360 мың ақша алдым деген жерге қол қоямын. Ойбай, мен мынандай ақша алған жоқпын ғой дедім мен. Сөйтіп мен бұл сендердің ана командировкада жүрген кездеріндегі питаниең, проживаниең, сен ана жұмысқа барып келетін бензинді неден құясың? Мені маған бухгалтер осылай түсіндірді.
Дит Гүлғайша Құрманова. Жасұлан Флорадан жұмыстан шығып қалған Гүлғайша Құрманова мен Бақытгүл Бөгенбаева сияқты 12 адамның мүддесін қорғаушы адвокат Құрманғазы Мүсір ол азаматтардың еңбек ақыларын өндіріп алу үшін еңбек инспекциясына арыз жазғандарын айтты. Адвокаттың сөзінше Жасұлан Флорада еңбек заңы бұзылғанын кәсіпорынды тексере келген еңбек инспекторлар да растаған.
Еңбек инспекциясына жазғанбыз. Еңбек инспекциясы Жасұлан Флора компаниясына келіп тексерісін жүргізді. Сосын біздің жазған заң бұзушылықтар дәлелденді. Бірақ ол инспекция өзінің заң бойынша штраф салып немесе басқа да сондай әрекет жасамады. А ол инспекция наоборот бізді шақырып, міне қазір көздерінше ақшаны төлеп береді, сендер кешірім жазып беріңдер деп делдалы ретінде медиатор ма сол сияқты әрекет жасап кетті. Біраз адамға берілді, инспектор кеткен салымен вот қанша адам қалды неде аламаған. Сол адамдардың барлығын охрана қуып жіберді. Барыңдар, идите куда хотите, жалуйтесь деп.
Дит адвокат Құрманғазы Мүсір компания өтемақы төлейді деген сөзден соң арыздарын қайтарып алған адамдардың арасында Бақытгүл Бөгенбаева да болған. Сол кезде 33 мың теңге алғанын айтқан тұрғын одан кейін ешқандай өтемақы көрмеген соң адвокаттан көмек сұраған. Жасұлан Флорадан өтемақы талап еткен 10 шақты адамның арыз жазғанын, бірақ кейін олардың 4-еуінің шағымдарын қайтарып алғанын Жамбыл облыстық еңбек инспекциясы да растады.
Бұлар отказной жазыпты, арызды қарамау туралы. Тексеру үлгермеген тексеріп, 15 январда отказной кеп жазыпты Алимкулова, Бөгенбаева, Тайсенгирова, Калмаханбетова деген кісілер. Бізде ана уведомление жібереді, сосын уведомлениені пока олар алатта қайтадан бізге қайтарады ғой. Уведомлениені алғаннан кейін ба проверка шатшы. Сол проверка ашқанға дейін олар уже отказной жазған ғой уже.
Дит еңбек инспекциясының Жанат есімді қызметкері. Бұрынғы қызметкерлерінің еңбек шартында көрсетілген уақыттан артық жұмыс істегендерін Жасұлан Флора серіктестігінің жетекшісі Жұмагүл Омарова да мойындайды.
Бізде мына сезон кезінде қыздар ертеден кешке дейін істейді ғой. Біз соны заңды ретінде дұрыс нетпеппіз де, 100 мыңнан астам айлық алады. А негізінде айлығы 40 мың ғой, ана не урочный, соны дұрыс нетпегенбіз. Артық сағаттарын февральдан бастап біз әрқайсысына төлеп, өзіне қолға алдық әрқайсысынан. Қазір мысалы сезон кезінде ертеден кешке дейін істейміз ғой, гүлдің өзінің өмірі ұшағай. Бәр жерде біз солай істейміз. А біз соны қағаз ретінде дұрыс нетпеп, біз соны анау біз кінәлі болып, бірақ та ол ақшасын біз төлеп берді.
Дит мекеме басшысы Жұмагүл Омарова ол адамдарды жұмыстан шығаруына ұрлық жасағандары себеп болғанын айтады.
Сонун кийин булар урлук менен тутулду. Иш козгамадым. Оларды мен аядым сол кезде. Жагдайлар онч эмес, жумуштан одан да кетин бир кыздар болду. Осы мен эмне деп?
Дид Жасулан Флоранын башчысы. Алайда жумуштан чыгып калган 12 адам мурунку башчыларынын урлукка катышты айыптоо менен үзүлдү-кесилди келишпейтиндерин мәлімдеді. Олардын адвокаттары Курмангазы Мүсүр енді Жамбыл облыстық прокуратурасына шағым дайындап жатқандарын хабарлады. Жамбыл облысы Байзақ ауданы Жетібай ауылындағы Жасулан Флора серіктестігінде 200-ге жуық жұмысшы бар. Серіктестік облыс орталығы Тараз қаласынан 21 шақырым жердегі бұл ауылдың 47 гектар жерін алып жатқан жылыжайда гүл өсірумен айналысады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.